เรื่องของกรรมท่านบอกว่ามีสองอย่างคือกรรมอดีตกับกรรมปัจจุบันกรรมอดีตนั่นสิ่งที่เราทำไปแล้วที่ให้ผลในปัจจุบันบ้างที่จะให้ผลในอนาคตบ้างแต่เรื่องของปัจจุบันนี่มันไม่ได้มาจากอดีตทั้งหมดนะมีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของเราก็เจตนาของเราในปัจจุบันนี้ด้วยรวมแล้วมี3อย่างที่รวมกันเข้าที่เราจะรับรู้ในเรื่องของปัจจุบันคือ 1. กรรมอดีต 2. ก็ผลของกรรมในอดีตนั่นนะ 2. กรรมในปัจจุบัน 3. ผลของกรรมในปัจจุบันถ้ามีเรื่องผลของกรรมในอดีตนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ในปัจจุบันนี้มาจากกรรมในอดีตนั้นมันไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นกับนู่นกรรมในอดีตพระเจ้ายังออกไปเถียงปกติพระเจ้าไม่ใช่คนประเภทที่ว่าจะไปหาเรื่องที่จะมาทกเถียงกันแต่เรื่องคนที่อ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกรรมในอดีตนั้นพระองค์เข้าไปหาท่านตำหนิมากพอถึงจะอธิบายเรื่องกรรมแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะปฏิบัติคำสอนของพระองค์มีทั้งการกระทำในอดีตก็เจตนาในอดีตแล้วก็เจตนาในปัจจุบันด้วยรวมกันเข้าจึงเป็นสิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันจะมีรูปเป็นรูปเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณมันก็ต้องมีทั้งผลจากกรรมอดีตด้วยแล้วก็การกระทำในปัจจุบันด้วยมันจึงจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ในการรับรู้นี่มันขึ้นอยู่กับว่าที่เราปรุงให้ดีเมื่อเราปรุงอาหารเข้าไปในครัวมีอะไรบ้างเปิดตู้เย็นดูอ้าวมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นั่นแหละกรรมในอดีตเราบางที่เราเปิดตู้อ้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมบริบูรณ์มารู้จะเลือกอย่างไรดีนั่นแหละกรรมในอดีตเรามีทั้งสิ่งที่ดีที่ไม่ดีปนกันอยู่ในนั้นคนที่ฉลาดในปัจจุบันนี้ก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาแต่บางสิ่งที่โน้นๆมันยังรู้จักปรุงให้เป็นของดีได้อย่างปลาร้าหรือกะปิน้ำปลาเนยมันของแน่ๆทั้งนั้นอ่ะแต่คนมีปัญญาเขารู้จักเอาทำเป็นอาหารได้บริโภคก็ไม่มีเสียหายอย่างเช่นร่างกายของเราในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ปวดบ้างในส่วนที่ไม่สบายก็มีส่วนที่สบายก็มีมันธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนั้นเริ่มแรกท่านก็บอกให้เลือกส่วนที่ดีแล้วก็พยายามปรุงลมของเราให้มันพอดีด้วยทีนี้คำว่าพอดีนั้นก็เหมือนเราปรุงอาหารอีกละเราคิดขึ้นมาโอ้อยากจะให้มันแข็มก็เลยใส่เกลือมาบ้างมันเกิดมันถึงขั้นที่กินไม่ได้เลยต้องค่อยๆฉันเราปรับลมหายใจอย่าไปบีบบังคับอย่าไปเคล็ดลวงนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เราค่อยดูอาการของร่างกายความพอดีของเราอยู่ตรงไหนแต่แต่ละวันมันก็เปลี่ยนไปเพราะอย่างที่ว่าอาหารในครัวมันไม่เหมือนกันแต่ละวันใช้ความสังเกตแล้วก็ต้องใช้ปฏิภาณด้วยเมื่อเราอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะใช้สองคำนี้แหละมากกว่าคำอื่นเพราะท่านแนะนำในการภาวนา 1. ใช้ความสังเกตเราทำอย่างนี้ได้ผลยังไงบ้างเราทำอย่างนั้นได้ผลยังไงบ้างอันไหนดีกว่ากันค่อยเลือกเอาทำอันไหนมันรู้สึกมันไม่ค่อยพอใจแต่ละอย่างก็ใช้ปฏิภาณคิดขึ้นมาเอามีวิธีการอื่นไหมที่อยู่ในหลักของลมหายใจนี่แล้วมีวิธีการอื่นที่จะให้มันดีขึ้นถ้าเกิดส่วนไหนในร่างกายของเราดีก็ประคองส่วนนั้นไว้ส่วนที่ปวดที่เมื่อยที่เจ็บที่ปวดทิ้งไว้อีกส่วนหนึ่ง นึกถึงคำที่ว่าอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันขาไม่ใช่ของเราถ้าไม่ว่ายังละทีเดียวไม่ได้แล้วก็ปล่อยสักชั่วคราวกันแล้วกันมาสนใจในส่วนที่ดีได้ท่านเทียบเหมือนกับมะม่วงฝานออกมาดูอ้าวส่วนที่มันหนอนอย่าไปเกณฑ์มันเอาเกณฑ์แต่ส่วนที่ดีๆก็แล้วกันเพื่อจะให้ใจของเรามีที่ตั้งไม่ใช่ว่าเราจะหนีจากความทุกข์ตลอดเวลาแต่ว่าอุบายในการเตรียมต่อสู้เราต้องมีชัยสมรภูมิมาก่อนคือที่ใจของเราตั้งได้โดยไม่หวั่นไหวไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรมารบกวนถึงจะรบกวนมันรบกวนแบบห่างทีนี้พอส่วนนั้นดีแล้วแล้วก็ขยายความรู้สึกที่ดีจากจุดนั้นอย่าไปบีบอย่าไปมันกับเพียงทุกวันนะครับมันแผ่ของมันเองฉายของมันเองออกไปเช่นเราปวดที่หัวเข่ามันนั่นทะลุหัวเข่าไปด้วยความตึงเครียดที่รอบจะปวดนั้นมันจะค่อยคลายไปนี่เห็นว่าเราก็อยู่กับความเจ็บปวดแต่ไม่ใจของเราไม่ปวดเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับทุกเดียวเราก็เป็นฝ่ายรุกเพื่อจะสนใจที่จะถามถ้าถามต่อไปอีกที่ว่าขามันปวดที่จริงขาไม่ได้ปวดหรอกขาไม่รู้เรื่องขาเป็นรูปธรรมเด่นน้ำลมไฟเวทนาที่เป็นทุกข์มันไม่ใช่เด่นไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่คล้ายๆกันเราจึงดูมันคลักกันหมดแล้วแต่ถ้าว่าเราใช้ปัญญาของเราพิจารณาจะเห็นว่ามันคนละอย่างกันคนละเรื่องกันมีแต่สัญญาทางนั้นที่มันทำให้มันกลมกลืนกันตัดสัญญานั้นซะทุกข์ก็ส่วนทุกข์กายก็ส่วนกายใจที่เป็นผู้รู้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่เราถามนู่นถามนี่เราก็แต่ความรู้สึกขึ้นมาว่ามันทุกข์นี่มันไม่น่ากลัวถ้าใจเราสู้นะสู้โดยไม่ใช่สู้โดยบีบบังคับสู้โดยปัญญาก็แยกแยะส่วนไหนเป็นกายส่วนไหนเป็นเวทนาส่วนไหนเป็นผู้รู้มันลักษณะที่มันเพชรกันอยู่ตรงไหนตราบใดที่ใจของเราไม่หนีไม่กลัวมันก็อยู่ได้นั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายรุกแต่สำคัญอยู่ที่ว่าการรู้จักวิธีปรุงที่ดีเพราะฉะนั้นที่ว่าเรื่องสติมันไม่ใช่ความรับรู้ใช้สติเป็นการระลึกนี่แหละสำคัญมากก็เหมือนแม่ครัวต้องระลึกถึงว่าอาหารแบบนี้เราเคยทำยังไงบ้างฉันจะเป็นอาหารที่อร่อยเกินได้ก็จำไว้แล้วเอาความรู้นั้นมาใช้ตอนช่วงที่มันจำเก็บที่ไหนก็มันอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละแต่พอถึงเวลาที่จะภาวนาเราเห็นอาการของร่างกายก็ย้อนถามตัวเองว่าอาการแบบนี้เราเคยแก้ไขยังไงถ้ามีอะไรพุทธขึ้นมาเรามาใช้ถ้าปรากฏว่าคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนเราก็ใช้ปฏิภาณอีกที่จะให้มันดีขึ้นมาได้นั่นอาตาปีหรืออาตาปะความเพียรของเราที่จะให้มันดีขึ้นมาก็เป็นอาการของปฏิภาณของเราอีกส่วนหนึ่งของปัญญาส่วนอาการที่รับรู้การกระทำของเราและก็ผลของการกระทำนั้นในปัจจุบันนั่นคือสัมปชัญญะการภาวนาก็ต้องพร้อมด้วยทั้งสามคุณธรรมทั้งสามอย่างมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าเรารับรู้อะไรเกิดขึ้นรับรู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกิเลสก็ดักเกินหมดแก้เหตุแห่งความทุกข์บางอย่างท่านบอกว่าเพียงแต่รับรู้เฉยๆมันก็หายไปแต่บางอย่างไม่ใช่อย่างนั้นต้องขวนขวายต้อง ทำนู่นทำนี่แต่งนู่นแต่งนี่มันจนจะใช้ได้แต่ว่าต้องรู้จักปรุงประกำจัดส่วนที่เสียในอาหารที่เราได้มาเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมอย่าไปถือว่ามันอยู่ห่างไกลจากการภาวนาของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาพอเราดูดำปัจจัยการท่านก็บอกว่าเจตนามันมาก่อนที่เรารับรู้อะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเจตนาของเราต้องอบรมให้ดีถ้าเราปรุงโดยไม่มีความรู้อะไรเลยไม่รู้หลักไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องมันก็ก่อทุกข์ขึ้นมาเหมือนเราปรุงอาหารโดยไม่รู้หลักโภชนาการถ้าเรารู้หลักแล้วจำได้เราทำยังไงเรานึกถึงอริยสัจ4ของพระองค์แล้วก็นึกถึงหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อทุกข์ก็ต้องกำเรารู้บางทีเราก็ลืมไปอ้าวพยายามบีบมันพยายามบังคับมันอ้าวมันเพ็ดหลักก็กำเรารู้จนเข้าใจตลอดทั่วถึงว่าทุกข์นี้คืออะไรสมุทัยก็พอเราเห็นว่าอันนี้มันเวลาใจมันคิดแบบนั้นคิดแบบนี้มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นแหละตัวสมุทัยทำไมงานฉันจะละความคิดนั้นได้ถ้าละได้ก็นิโรธก็จะแจ้งขึ้นมาอ๋อมันถ้าเราแก้เหตุทำให้ถูกต้องทุกข์มันหายไปได้ส่วนข้อปฏิบัติการอบรมการคิดการดูการรักษาอารมณ์ของเราไว้เรียกว่าเป็นมรรคที่เราต้องปรุงเหมือนกันทำมันเจริญถ้าเราเลิกในหน้าที่ของเราก็หน้าที่เพื่ออะไรหน้าที่เพื่อจะให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่หน้าที่ที่ใครมาบีบบังคับเราแต่มันหน้าที่ที่เรายินดียอมรับปฏิบัติตามอย่าลืมอย่าเผลอส่วนมากในภาวนาที่มันเกิดชะงักเพราะมันเผลอไปลืมหลักของเราที่ควรจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นสติของเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอะไรฉลาดอะไรไม่ฉลาดในการภาวนาเราไม่ใช่เอาความรู้นั้นมันรบกวนเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ใกล้ก็เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้คิดขึ้นมาโอ้ควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ทดลองอันนั้นทดลองอันนี้พอได้ผลก็จำไว้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติการดำเนินต่อไปการภาวนาของเราจะกลายเป็นวิชาขึ้นมาเราจะได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ดีเพราะวิชาของเรามันครบพ่อครัวที่ดีแม่ครัวที่ดีเข้ามาในห้องอาหารห้องครัวไม่ว่ามีอะไรอะไรอยู่ในตู้ยอมทำอาหารที่อร่อยได้แต่ยิ่งในการปฏิบัติของเรามันถึงขั้นถ้ามันถึงขั้นจริงๆมันใจของเรามันอิ่มด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องเกณฑ์อะไรอีกแล้วพ้นจากอาการที่จะต้องเกณฑ์เพราะมันไม่หิวนั่นจุดประสงค์ของเราแต่ว่าที่จะถึงจุดประสงค์นั้นต้องรู้จักปรุงอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาของพระองค์มันจึงจะแบนได้